Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Siyahlangana sonke ezithandekayo ngalusuku njalo sivuselelana emoyeni yethu, ngoba namoya yethu ihlala ihlukumezekile, idinga ingatholi kwesinye isikhathi, idinga ukubana siyivuselele. Nxa sesenganeno ngoba ngale kwethuna siyabe singasekho isikhathi sokukhumbula ngempilo zethu ngoba ziyabe sezedlule. Namhlanje ke ilizwi lethu sizalithola ngokuloba kwaHezekiya chapter 37, sibale amavesi kusukela ku-1-5. Kufundeka kanje, verse 1. Isandla sikaJehova sasiphezu kwami, sangikhiba ngomoya kaJehova sangibeka phakathi kwesigodi sasigcwele amathambo. Wangidlulisa kuwo ngazungeza, bheka ayemaningi kakhulu ebusweni besigodi, futhi bheka ayomile kakhulu. Wayesethi kimi, ndodana yomuntu, lawa mathambo angaphila na? Ngathi, Nkosi Jehova, wena uyazi. Wayesethi kimi, profeta phezu kwalawa mathambo, uthi kuwo, nina mathambo omileyo, zwanini izwi likaJehova. Verse 5. Isho kanje Inkosi uJehova kulawa mathambo, ithi bhekani, ngiyakungenisa kimi umoya niphile. Leli lizwi nxa ngilibala ngibone ngathi kuyafana lalokho esikubona lokho kwabona uHezekiya. Ungathi uyaphosa ilihlo lakho elenyama lelangaphakathi, ulalele ngendlebe okukhulunywa ngabantu endaweni ezijiyeneyo, uzananzelela ukubana nxa sikhangela sithi kumbe imindeni yabantu imuli ezijiyeneyo, phakathi kwazo kugcwele amathambo omileyo. Ungakhangela abantwana abazelweyo endaweni indawo ngendawo, eqinisweni kungathukwa muntu, kodwa kukhutshwa iqiniso njengoba linjalo. Abantwana abanye olutsha lolu selufana lamathambo omileyo, akulampilo. Kuyini okwenza ukuthi amathambo la ome? Kuningi okuhluphayo. Abanye bafundile ezikoleni, imisebenzi kayikho. Abanye kuswelakala izimali ebazalini ukubana abantwana baqhubeke ngemfundo yabo besiya phambili, babe sebesiba nje umhlambi kazolusile, bafanele amathambo omileyo. Abanye ke babantwana abazalwayo intsha esakhulayo, balakho ukubana bangahlala ndawonye batshelane izinto ezingayisizo. Yikho ubona umhlaba wonke ngisho lakhona apha emindenini kwelakithi, abasakhulayo balimele kakhulu ngezinto ezibalimazayo njengezidakamizwa. Abanye ngileqiniso kabakuthandi ukuthi bazithole bekuleso simo, kodwa benziwa ngumumo okhona. Kangitsho ukuthi kuqondile ukuthi bakwenze, kodwa eqinisweni kambe abantwana benze njani? Ilanga liyaphuma kakulanto abazayenza. Abantwana babe sebefana nje lokuthi ngamathambo omleyo angelampilo. Lakubomama kunjalo, omama emagumeni yibo okumele baqinise imindeni ime, babekezelele okuningi okwenzakalayo, kodwa ngenxa yezimo abanye abazifumana bekuzo sebefana lamathambo omleyo. Ithemba lothando likamama kweminye imizi kayisekho ngenxa yenhlupho lengxaki zakulumhlaba. Obaba ke kangikhulumi ke labo abanye labana babalekela imizi, bayafana lamathambo omileyo. Kodwa ke uHezekiya besesithi lingalahla ithemba, amathambo la alakho ukuphila nxa ekhangela kuNkulunkulu. UJehova uyazi, uyabona sikhulekeleni laba bantu asebeyizimo zamathambo omileyo bathole ukuphila. Nkulunkulu abelathi asibusise, asinike ithemba, singabi ngamathambo omileyo kodwa sibe ngamathambo adinga ukuphila ngoJesu. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.